love again. My name is Nikki Strong.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni 24 mwezi wa 10 mwaka wa 2023. Tukiwa tumechangamuka kabisa Studio 15, nalo jina langu ni Ite Harrison Kamau.
Moja kwa moja basi kutoka hapa Washington, msikilizaji, ndani ya studio ya VOA, mimi nimekushajaa tele kama pishi la mchele, niko tayari kuletea vitu vizito msikilizaji, ikiwa ni saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki, hapa Washington ni saa 3 za asubuhi. Tuko tayari na vitu vimesheheni kweli kweli msikilizaji, ni kwa ajili yako wewe. Uungane nasi katika VOA Express. Moja kwa moja leo tutamulika hali ilivyo baada ya taasisi au shirika la ILO kutangaza kushirikiana na serikali ya Tanzania kupambana na ajira ya watoto. Tutaangalia hilo swala kama huu.
Vile vile tutatanda kwenye laini ya maswala ya mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya mataifa yameendelea kupiga marufuku baadhi ya majukwaa ya kimitandao, hasa TikTok. Nchi ya mwisho karibuni kabisa ikiwa ni Indonesia, ambayo inasemekana mamilioni ya wateja wameadhiriwa au wanunuzi wa bidhaa kupitia app hiyo. Na sasa mjadala mkubwa unaendelea kutanda kote ulimwenguni. Hilo nalo tutaangalia, je, hali hii imeadhiri wafanyabiashara wa ndani kule Afrika Mashariki?
Tutaangalia hilo kwa kina kabisa msikilizaji, usikose kufuatilia hilo. Wakati huo huo kule Misri, dimba la Africa Football League, timu ya Simba ya Tanzania inarudiana na timu ya Al Ahly ya Misri. Mashabiki walioko huko Tanzania, halikadhalika huko Misri na Afrika Mashariki kwa jumla, macho na masikio wanaelekeza kule Misri kuona hali itakavyokuwa. Na moja kwa moja tukifuatilia hapa tutakupa taarifa. Bila kusahau barazani, tunauliza nini kisababisha ongezeko la wanafunzi kutoroka shuleni. Haya basi, tutueleza hapa, mengi yanazungumzwa kama ujue hilo kwenye Facebook, halikadhalika kwa njia ya simu tutazungumza na wasikilizaji wetu.
Hakika kabisa, na VOA Express haitakuisha bila muziki. Hiyo ndi ada, na vile vile baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza kabisa nampa fursa mwenzangu hapa Sande Shomari ateremshe mambo ambayo ni anazungumzia kuhusu ajira kwa watoto. Nini kinasemekana?
Bila shaka Kamau, ni kwamba shirika la kazi duniani limezindua mradi wa kazi zenye staha katika sekta ya pamba huko nchini Tanzania, wakisema kwamba wanataka kushughulikia swala zima la utumikishwaji wa watoto nchini humo. Sasa basi mradi huo umezinduliwa kwa hakika kuhakikisha kwamba kuna kazi ambazo hasa katika maeneo wanasema katika mikoa ya Miatu huko Simiyu ambako pamba inalimwa sana huko Kamau, watoto wameonekana wakishughulika au wakitumiwa kwenye shughuli hizo. Kwa hiyo wao wameamua kabisa kwamba sasa kwa kiasi kubwa watapambana na swala hilo kushirikiana na serikali ya Tanzania. Basi ni kwamba haya yalizungumzwa na mkurugenzi wa shirika la kazi duniani leo kanda ya Afrika Mashariki, Jealous Chirove. Na kutokana na hayo pia nimempata na kuzungumza na mtu ambaye anashughulika na masuala haya ya au mwanaharakati wa ajira za watoto, kutaka kujua hasa kile ambacho wao kama wanaharakati, nini ambacho wanafuatilia. Tunaye hapa Alice ambaye ni mwanaharakati wa watoto, na kwanza kabisa nataka kujua amepokeaje taarifa hii, tueleze.
Hivyo kwa upande wangu mimi kama mdau wa haki za watoto Tanzania, naona ni hatua nzuri pia, kwa sababu serikali inaweka mchango wake hapo, ambapo tunaweka mchango kuhakikisha kwamba tunamsaidia huyu mtoto wa Tanzania aweze kuepuka na madhila ambayo yanaweza kumpata, kwa sababu kama tunavyojua child labor ni swala ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu na ni moja ya vitu ambavyo vinapelekea uvunjaji wa haki kwa watoto. Kwa hiyo sisi tunashukuru serikali kuendelea kuweka nguvu yake katika kuimarisha utu wa mtoto na kumlinda mtoto, na pia tunaona ni nafasi nzuri ya sisi pia kuona kwamba serikali inatilia mkazo masuala yanayohusu watoto.
Na pia Alice, kama mdau, ungependa kuona nini zaidi kinafanyika katika swala hili?
Ningependa kuona mbali na kuwepo na taarifa kama hii maalumu ambayo inajulisha umma kwamba serikali inafanya kitu fulani, pia tungependa kuona utekelezaji katika ngazi ya chini kabisa, kwa sababu tunafahamu kwamba serikali inafanya ina mfumo kule kutekeleza mitaa kule ambapo serikali pia nayo ina support yaanzie kazi kule, kiweze kuona kwamba katika ngazi ya serikali za mitaa pia wanashughulikia swala. Kwa mfano wao wanaitwa ward executive officer, washirikiane na wale viongozi wa mtaa kuhakikisha kwamba tatizo la chapeba linafanyiwa kazi kuanzia chini kabisa kule ambapo watu wanafanyishwa kazi. Mimi naamini kabisa kama mwenyekiti wa kijiji sasa, wale wadhibiti wa nyumba 10 wataweza kuidentify watoto wanaoishi kwenye nyumba na kufanya kazi kwenye nyumba za watu katika jamii, hii itasaidia serikali kuidentify hawa watu na kuwasaidia wale hawa watoto.
Nakushukuru sana Alice Mdao kutoka Children Dignity Forum kuzungumza na VOA Express. Kama haya mambo yanaangaliwa kwa kina kabisa huko nchini Tanzania.
Basi moja kwa moja tunampata hapa Otile Brown wakiwa naye Nadia Mukami, wanasema My Sugar, tunapojiandaa kuenda kwenye story ya pili. Mambo ndio hayo.
Mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuamilika nikupe nini my love.
Na Mungu kaumbe mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikulia
na hisi raha nikiwa nawe na ni mwingine kaso.
Naitwa wewe namba moja, Otile Brown huyo na Nadia Mukami, My Sugar, kibao ambacho kama unakipenda kweli kweli. Kibao hichi kama unavyojua Nadia yuko vizuri, kama akipingia kwenye uwanja anapiga vitu vyake sio mchezo.
Yuko fiti sana yule dada, akitufungulia sasa nafasi ya kuangalia swala lingine. Na basi kama nilivyotaja hapo awali ni kwamba kumekuwa na mjadala mkubwa hivi karibuni kuhusu biashara za kimitandao na hasa kupitia kwenye app kama vile TikTok ambayo imepigwa marufuku kwenye baadhi ya mataifa kama India, Afghanistan na hivi karibuni Indonesia, kwa madai kwamba mtandao huo umeharibu biashara za kawaida za maduka kama zilivyokuwa hapo awali. Lakini kwa upande mwingine wafanyabiashara wanalalamika kuwa bila kuwa na app hiyo biashara zao zimeporomoka. Mataifa kama vile Marekani, Uingereza, New Zealand pia yamekataza kutumika kwa app ya TikTok kwenye vifaa vya serikali kutokana na sababu za kiusalama. Basi ili kufahamu namna hilo linalochukuliwa, tunaye Millicent Jenga ambaye ni mfanyabiashara wa bidhaa za kutumia nyumbani huko Athi River, Nairobi. Millicent, kwako, unaona afadhali biashara za kimitandao au kama zilivyokuwa zamani ukiwa pia mmiliki wa duka?
Kupigwa marufuku hizo biashara ambazo za kuuza kwenye mitandao, nafikiri mambo yataharibika zaidi, kwa sababu biashara hizi ambazo ni za kuuzia kwenye maduka, wakati mwingine kulingana na vile mambo yalivyo, inakuwa ni vigumu kulipa zile duka mwisho wa mwezi, inakuwa ni vigumu sana sababu biashara iko chini. Lakini wakati mtu anauza kwenye mitandao, hauna pesa ambazo unafaa kulipa mwisho wa mwezi kidogo kutokana na kuuza kwenye mtandao, na unaweza kumpelekea mtu yeyote ambaye yako mahali popote, mahali katika nchi yako, anaweza kuona, hata nje ya nchi anaweza kuona bidhaa ambazo unauza na akaweza kununua. Kwa hivyo nafikiri kuuzia kwenye mtandao kunasaidia zaidi kwenye duka pale, wale ambao utapata wakuuzia ni wale tu wanaweza kukuja hapo ulipo, na wengine wako mbali wanahitaji bidhaa ambazo unauza lakini hawawezi wakafika mahali huko.
Kuna mataifa kama vile India, Afghanistan na sasa hivi karibuni kabisa Indonesia ambao wamepiga marufuku mtandao wa TikTok kabisa, app ya TikTok. Sasa biashara tunajua kwamba siku hizi ni ya kimataifa. Unaona kama baadhi ya mataifa hayo yakianza kufunga shughuli za mtandao kama huu wa TikTok ambao imedhibitishwa umefungwa, itaathiri biashara pia za wafanyabiashara kama wewe uliye kwa Afrika?
Kabisa, kwa sababu hata sisi ambao tuko Afrika tuna uwezo wa kununua bidhaa kutoka nchi za mbali kama hizo ambazo tayari zimefungwa na zingine nyingi hata Marekani na mahali pengine popote duniani, tuna uwezo wa kununua bidhaa kutoka sehemu zile. Kwa hivyo wakifunga mitandao kwa kweli hatutaweza.
Asante sana Millicent Jenga ukiwa Nairobi. Ni kweli umesema kwamba biashara ya sasa inabidi mkafanya kuuza na kununua bidhaa kupitia mitandao. Sasa sijui hiyo ya kufungwa kwa TikTok huko mataifa ya Asia Sunday itakuwa na athari gani katika muda mrefu miongoni mwa wafanyabiashara. Ni VOA Express, tuende kwenye habari za kimataifa.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo Jumanne ameitembelea Israel akipeleka ujumbe wa mshikamano na Israel kufuatia shambulio baya la Hamas, lakini pia akishinikiza ulinzi wa raia wa Palestina huko ukanda wa Gaza. Macron amemwambia rais wa Israel Isaac Herzog kwamba kilichotokea hakitosahaulika kamwe na kwamba kipaumbele cha kwanza ni kuachiliwa huru mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas. Nataka muelewe kwamba hamko peke yenu katika vita hivi dhidi ya ugaidi, Macron amesema. Jeshi la Israel leo limesema liliendesha mashambulizi ya anga huko Gaza ikiwemo kulenga makao makuu ya operesheni za Hamas na kuua manaibu kamanda kadhaa wa kundi hilo.
Mahakama ya Kenya mapema leo imeongeza muda wa amri ya kuzuia serikali kupeleka mamia ya maafisa wa polisi nchini Haiti katika operesheni inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuleta amani katika taifa hilo la Caribbean lililokumbwa na mchafuko. Uamuzi huo umetolewa baada ya Umoja wa Mataifa kuonya kuwa usalama nchini Haiti ambako magenge ya uhalifu yanadhibiti eneo kubwa la nchi umezidi kudorora huku mauaji yakifikia viwango vya juu zaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mapema mwezi Oktoba lilipitisha azimio la kuruhusu operesheni ya kikosi cha kimataifa kinachoongozwa na Kenya ili kuwasaidia polisi wa Haiti. Lakini mahakama kuu ya Nairobi baadaye ilitoa uamuzi wa muda katika kesi iliyowasilishwa na mwanasiasa wa mpinzani Ekuru Aukot ambaye alidai kupeleka polisi wa Kenya huko ni kinyume cha katiba kwa sababu hatua hiyo haikuungwa mkono na sheria wala mkataba wowote.
Baraza la utendaji la Umoja wa Ulaya inatarajiwa kuwasilisha tarehe 8 Novemba ripoti ya tathmini ya maendeleo yaliyofikiwa na Ukraine katika ombi lake la kuwa mwanachama wa umoja huo, maafisa watatu wamesema, ikiwa hatua muhimu kwa uamuzi wa umoja huo juu ya kuanzisha mazungumzo ya kuruhusu Kiev kujiunga na umoja huo. Tathmini hiyo ilitolewa katika ripoti ya kila mwaka ya tume ya Umoja wa Ulaya itakayoeleza kwa kina ikiwa nchi zinazotaka kujiunga na umoja huo wenye wanachama 27 zimekidhi vigezo vya kiuchumi, kisheria na vigezo vingine vinavyohitajika.
Uchumi wa Russia umemudu vizuri kwa miaka kadhaa ya vikwazo vya nchi za magharibi na hivyo haiogopi matarajio ya hatua zaidi kama hizo, Kremlin imesema mapema leo. Umoja wa Ulaya ambao uliwekea Russia vikwazo 11 tangu Moscow ilipopeleka wanajeshi wake nchini Ukraine Februari 22 ulisema wiki iliyopita kwamba unajaribu kuziba mapungufu katika vikwazo vilivyopo huku Poland ikipendekeza vikwazo zaidi. Maafisa wa Umoja wa Mataifa walipendekeza pia vikwazo hivyo viendelee kwa miaka kadhaa hadi mzozo wa Ukraine utakapomalizika.
Waleo, mimi waleo, waleo, so wajana asili. Maisha no yale yale, kuteswa ni kama funzo. Mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sija kufa, ila kuhusu mapenzi sitakisho, imeakuta, kukesha kesha mawazo mzongo,
Staki tena kupigana pigana na kopa chongo. Staki tena mlemafu akichoka nipa magongo. Staki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shoko, tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie, umri wangu mibado mdogo, nisitakea watu wazima. Hey, hey, na enjoy, na enjoy mama, na enjoy. Jamani shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda, kuzuga tunapendana, mwisho tuanza kulizana. Sitaki mirasi, sitaki nyama, kupenda nimesimama, moyo wangu umegoma, hautaki ngo. Kesha kesha mawazo mzongo, staki tena kupigana pigana na okopa chongo. Staki tena mlemafu akichoka nipa magongo. Staki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe.
Ah, mapenzi yana wenyewe.
Ah, unamsikia mbona anakueleza hayo? Mapenzi yana wenyewe, ndugu yangu, umsikilize vizuri.
Anasema ana enjoy, lakini ametufungulia barazani ambapo tuliuliza nini kinasababisha ongezeko kubwa la wanafunzi kutoroka shuleni. Maoni yamemiminika sio mchezo,
mengi sana kama hayo magika. Bila shaka wasikilizaji wameendelea kule kweli.
Ramadhani Tatwaliki yuko kule Mombasa, Dar es Salaam, anasema nadhani kwa upande wangu naona umaskini, naamini ubora usiende shule ili utafute fedha za kulisha familia.
Aha. Sawa. Naye Hosea Simtewe anasema yuko kule Rukwa, Sumbawanga. Unakujua Sumbawanga vizuri kama ukule. Mm-hmm. Basi anasema kwamba kinachosababisha watoto kutoroka shule ni wazazi kushindwa kutekeleza watoto wao mahitaji ya kishule, hivyo katika hali ya kuepuka adhabu wanajikuta wamekuwa watoro.
Namuona Lucas Chasama hajasema yuko wapi, lakini anasema wanafunzi hao ni kama wamechoka kukariri mkutano wa Berlin, vita vya dunia, kuchora panzi, state laws za wanasayansi wa zamani, kutafuta thamani ya X na Y, na kufundishwa vitu vingi ambavyo haviendani na maisha halisi mitaa.
Hayo ndio mambo yanazungumzwa na Lucas, sio? Haya, yuko Temu Chombolo huyu, kama
ametoa gazeti. Alikuwa kodi amefikiria vizuri. Hebu
yani ametoa gazeti, lakini tutatoa kidogo hapa. Mm-hmm. Kwanza anasema umasikini. Umasikini wa kipato cha chini na duni cha wazazi, wanashindwa kupata chakula nyumbani, na wakifika shuleni watoto chakula hakuna, na wazazi wanakuwa wamejikuta hawawezi kuchangia. Kwingine anasema haoni sababu ya kusoma kama ndugu zao walisoma, au wengine wangeweza kuwasaidia wako majumbani. Pia anasema siasa kuingilia sekta ya elimu. Aha. Na vilevile haya nasikia una msikilizaji kwenye line ya simu.
Kweli kabisa, sisi tumkaribishe. Karibu sana msikilizaji, sema jina, eneo unakotokea na utoe mchango wako ni kwa nini visa vya watoto kutoroka shuleni vimeongezeka. Karibu sana.
Msikilizaji hatusikia, anaonekana hatusikii. Jitambulishe tafadhali mahali ulipo, tuambie maoni yako.
Sikani kama naitwa Mubarak Abdalla, napiga simu toka Ikulili Ufiji.
Kabisa, karibu. Habari ya Rufiji?
Ah, Rufiji salama tu.
Bila shaka. Hebu tuambie maoni yako.
Nilijaribu kuchangia kwamba wanafunzi wengi wanasababisha kutoroka shule kutokana na hali ya kimaisha. Yaani kwamba mtu anaenda shule, yaani mwanafunzi anaenda shule asubuhi, akirudi nyumbani baba chai, hamna chai. Unaona?
Ndio.
Madaftari yamekuwa kidogo changamoto. Kwa hiyo mzee naye anashindwa, kwa sababu mtoto anashindwa kwenda shule. kwa sababu ya vitu hivyo ambavyo nilivyozungumzia hapo.
Bila shaka nimekupata vizuri sana ndugu yangu kutoka kule Ikwiriri Rufiji, na kutakia alasiri njema ndugu yangu.
Sijui, naona nisome tu taarifa moja hapa.
Bila shaka kama
ya Mesha Kambitse anasema kiukweli ni kwamba wanafunzi leo wana hawahangaiki shuleni, na hiyo ni kwa sababu wamejiingiza katika mambo wengine ya ngono na mapenzi, tamaa nyingi ya pesa na vitu vingine kama vile simu ya mkononi, na haya yote yanawafanya kushawishiwa. Ingine pia ni kwa sababu serikali imewakataza walimu kuadhibu watoto shuleni, wanafanya yote wanayotaka na kuna adhabu yoyote watakao kumbana nayo. Na naona ni wengi tu maoni. Kuna Wilson Alex Zakaria Nyerere, kuna Richard Kambale ambao ujumbe wako umefika, Shiva Wairungu, Chris Ackley, Fafra Zenry Impos na Jisadu Daga, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa kushiriki barazani ya VOA Express. Popote mlipo, endeleeni. Kwa hakika muda huruhusu tukasoma ujumbe wenyu, lakini kwa hakika tumeuona.
Bila shaka tumeupata, na kamao kama tunavyosema siku zote, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Basi moja kwa moja msikilizaji, wakati akipata kibao safi kabisa cha muziki, si mwingine huyu kamao anayekuja hivi sasa, ni Bien, kijana ambaye ametamba sana na wale Sauti Soul, na kitu chake inauma. Tumsikie kwanza hapo.
Imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na tazama tulipeana majini. Leo baby kesho nato mitandao ikaleta vitina, ukawa uwa miliki na mikichwa changu na kigavimu. Ikawa ziseme beki inauma, inauma lakini nitazoea. Inauma, inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea, aliye binadamu duniani ni kuzoea.
Huyu kijana anaimba kweli kweli kamao, na kama unavyojua BN tulipata naye mahojiano ya moja kwa moja hapa, wakati Sauti Soul walipokuja hapa Marekani mara ya mwisho kwenye ziara yao ya kuagaaga, na akazungumza vitu vingi sana BN. Lakini vile vile najua producer wetu Aida pia naye anampenda sana kumsikia BN, bila shaka na
safi vizito. Na vizuri vitu ameangusha, vitu vizito vizito. Sasa naona Sunday tuelekee kwenye stories zingine, na tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda
yanayojiri na kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Ni mengi sana kama yanayojiri na kutanda.
Haya,
niambie basi.
Kuna mjadala kuanzia wapi? Kuna mjadala mmoja ambao nimeuona kwenye gazeti moja la Kenya. Aha. Gazeti la The Standard.
Bila shaka.
Na unauliza swali tu, ni kama swali.
Ndio.
Je, nini kinawafanya kina dada hawa wachanga wadogo miaka wanaonelea vizuri kuwa na wale wanaume ambao umri umeenda kidogo, wanawaita wababa? Kenya wana mubaba, yani mtu ambaye miaka
mzima.
Mtu mzima, na kumetolewa sababu za kitaalamu kadhaa tu
za kitaalamu tena
kulingana na wale waliohojiwa na wakitoa sababu kwa nini wanawapenda kuliko vijana wa rika lao. Na baadhi ya sababu wanasema hivi sande, wale wazee ambao umri umeenda sana hawaangalii bei ya bidhaa wanazoitishwa na kina dada hawa.
Yaani hawafika dukani sana, hana haja ya kuuliza
mambo mashilingi mashilingi.
Mtu anatoa tu pochi pap, alafu anapiga pa.
Ati mbona ikawa shilingi 20 na sio 15? Hawafahamu hasa undani wa bidhaa zinazo. Labda ukiambia unataka vipodozi vina fulani, hajui kabisa ni nini. Anasema basi ndio hivyo, ni hela ngapi? Sasa mambo mengine yanasemekana kwamba wazee hawa wengi hawajui kuna app za taxi. Kwa mfano kama vile Uber. Sasa yule dada akisema anataka kusafiri, yule hajui mambo ya app, anatuma hela mara moja. Kwa hivyo wale kina dada wanapenda, kwa sababu kama ilikuwa ni taxi ya 500, yule mzee anaituma kama 2000, maana yake hajui bei za app zile, na wala hafuatilii kwa sababu app yenyewe hana. Kwa
hivyo wala haijui ni nini, yani mzee hapo mwenyewe hata hana habari nayo.
Haya, kitu kingine wanasemekana kwamba hawafuatilii zaidi kuhusu familia ya huyu mwanadada. Kwa hivyo anaweza kawa na watoto na nini, yule mzee hana time hiyo ya kufuatilia mambo ya kina ya maisha yake. Kwa hivyo wanadada wanafurahi ile ule uhuru wa freedom ya kwamba hafuatiliwi sana. Kitu kingine, anapomkodishia dada nyumba, kumpangishia nyumba, hataki kuonekana pale. Kwa hivyo yule mwanadada anakuwa na uhuru wa kuwaleta wageni anavyotaka. Kwa hivyo wana prefer kuwa na yule mzee
ambaye hata wake
uhuru ni wake. Unaona? Alafu nini mabadhi tu ya mambo tu. Alafu anasema kwamba pia bei ya kukodisha nyumba wengi hawafahamu. Kwa hivyo yule mwanadada anasema hapa ni 100,000. Lakini kwa kweli ni 50,000. Lakini yule anatoa 100,000 kila mwezi. Kwa hivyo yule dada baadhi anajibakishia 50,000 anatia kibindoni.
Yaani 50 hicho kinaitwa cha juu kama.
Sasa kina dada wanasema no way, katika mazingira ya maisha sasa itakuwa ni vigumu kuwezana na vijana wenzetu ambao anafuatilia kila shilingi. Imeenda wapi na ni kwa nini? Na nikupeleke pia tuandamane. Alafu la mwisho Sunday, wanasema watu wanapokwenda likizo nje kule kwenye meli, kwenye bahari, wale wazee wengi hawataki kuja kwenye picha. Kwa hivyo mwanadada anapiga picha muhimu kana za kutuma kwenye mitandao bila kuingiliwa na mtu yote,
bila wasasi wote.
Bila pressure. Unaona mambo hayo sana.
Wala mazito sana. Hayo ni mazito sana. Sasa kama mimi naangalia upande wa pili, ni michuano ya African Football League. Inazungumza huko kwenye mitandao ambapo timu ya Simba Sports Club ya Tanzania ipo kule nchini Misri kuvana na mafarao wa Misri, Al Ahli, mabingwa wa Misri na mabingwa mara 11 ya kombe la Afrika, pale katika dimba la uwanja wenyewe wa Misri, Al Ahli pale Egypt. Kule ndio kuna shughuli ile ambayo akizungumza mashabiki wa timu ya Simba na hali kadhalika mashabiki wa timu ya Yanga ambao wanafuatilia kwa karibu huko Tanzania kuona Simba watafanya nini. Je, watapigwa goli 5, watapigwa 2, au watashinda, watafanya maajabu? Basi hayo ndio yanazungumzwa kwa kweli, na hiyo mechi ndio mtanangi huo unapigwa. Unafuatiliwa kwa kina kwa kweli kama uki unapigwa jioni hii. Lakini vivyo kama uki, kitu kingine ni klabu ya Al Hilal ya Sudan. Unaifahamu ile klabu?
Naam.
Klabu hii imeomba kutumia uwanja wa taifa wa Tanzania wa Benjamin Mkapa kama uwanja wao wa nyumbani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika CAFCL. Hawa timu wako kundi moja na miamba kutoka Angola, Petro de Luanda na timu mbili kutoka Tunisia Es Sahel pamoja na Esperance. Sasa unajua matatizo yaliyopo kule Sudani kama huko sasa. Kwa hiyo timu hii imeomba ichezee kwenye uwanja wa Tanzania wa Mkapa kama ndio uwanja wao wa nyumbani kwenye hizo mechi zao.
Kutokana hali ya usalama.
Lakini vivyo unafahamu kule Tanzania kwenye michuano ya Africa League, timu ya DRC TP Mazembe tu pwisa nao wanatumia uwanja wa Mkapa kama uwanja wao wa nyumbani, na walishuhudia juzi wakipata ushindi kwenye uwanja huo dhidi ya timu ya Tunisia. Kwa hiyo
uwanja umekuwa maarufu
sana kwenye uwanja wa taifa hivi sasa.
Inaeleweka. Basi asanti sana kwa muda uliotupa kuwa na wewe kwenye VOA Express hivi leo. Natumai mambo yamekuwa salama na popote uliko upo fiti sana. Mimi jina langu naitwa Harrison Kamau na ninayo hapa Sande Shomari upande wa pili, tukiwa na kina dada wawili pale, Aida Isa na Fiona Wamai, naye msimamizi wetu akiwa Miri Mgawe. Basi kwa heri kwa sasa, hadi tuonane kwenye show nyingine za VOA kutoka Washington DC. Na kuacha na kibao hicho.
Mapenzi sitakisho imeakuta kukesha kesha mawazo mzongo takitendi ku
kupigana pigana na okopa chongo. Staki tena mlemafu wa kichwa kanipa magongo. Staki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shovu, tutazikwa wazima wazima. Bora